Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Četvoromesečni pregovori o Kosovu danas se zvanično završavaju. Savet ministara Evropske unije raspravlja o Kosovu. Savet bezbednosti razmatra izveštaj Carle Del Ponte o saradnji Srbije sa Hagom. Rajko Kuzmanović, novi predsednik Republike Srpske. Sindikat zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije u generalnom štrajku. 4 osobe ubijene, a 6 ranjene, 2 pucnjave u američkoj državi Kolorado. U Srbiji danas kiša, na planinama sneg, najviše 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako su u rubrici Most analitičari Dušan Lazić i Ilir Dugoli razgovarali o problemu Kosova.
Zvanična politika Srbije je između ostalog usmerena na zaista zaštitu Srba koji žive na Kosovu.
Ja ne vidim ono velike šanse da Srbija može da je u stanju da uđe u rat ponovo na Kosovu zbog gomile razloga.
Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope pokrenula je inicijativu za formiranje novog regiona Europanon.
Nukleus zamišljene nove evropske regije zapravo je saradnja u trouglu Tuzla, Osijek, Novi Sad.
To područje veoma ključno u središtu između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Postoje sve šanse da se formira vrlo seriozna, vrlo važna evroregija.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Četvoromesečni pregovori o Kosovu danas se zvanično završavaju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon predaće Savetu bezbednosti izveštaj trojke kontakt grupe o pregovorima, a to telo Ujedinjenih nacija će o Kosovu raspravljati 19. decembra. U izveštaju se između ostalog navodi da su Beograd i Priština obećali da će se suzdržati od poteza koji bi mogli da ugroze bezbednostnu situaciju na Kosovu, ne odustajući od svojih stavova po pitanju statusa. Ministar Srbije za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da jednostavni potezi oko budućeg statusa te pokrajine vode u nepredvidljive procese koji će trajati jako dugo i koji će se sastojati od sukoba i konflikata. Nastavak naše političke borbe za budući status Kosova i Metohije je neminovan i posle izveštaja trojke kontakt grupe, rekao je Samardžić.
I posle izveštaja trojke nastavlja se naša politička borba za budući status Kosova i Metohije. Nastavak ovog procesa je neminovan. Samo je pitanje da li će to biti proces u kome će se zajednički tražiti kompromisno rešenje za Kosovo i Metohiju ili će to biti proces koji će se sastojati iz niza jednostranih poteza.
Ministar Slobodan Samardžić. Pregovarački tim Prištine održat će danas u Prištini sednicu na kojoj bi trebalo da oceni tok pregovora o određivanju budućeg statusa Kosova koje je vodila trojka kontakt grupe. Tim će najverovatnije konstatovati da je pregovarački proces okončan bez uspeha i najaviti da će Skupština Kosova usvojiti deklaraciju o nezavisnosti u periodu koji će biti određen u punoj koordinaciji i saradnji sa međunarodnom zajednicom. Vojska Srbije pažljivo prati situaciju na Kosovu i jugu centralne Srbije i ima razrađene planove za različite scenarije, izjavio je načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Zdravko Ponoš. U intervju u Fonetu Ponoš je rekao da u ovom momentu nema uslova da se aktivira bilo koji od tih planova.
Ako bude indikatora da može da dođe do ugrožavanja bezbednosti i vojske i vojnih objekata i života i imovine stanovništva bez obzira na nacionalnu pripadnost i infrastrukture, vojska će reagovati odlučno i na isti način na koji se očekuje da KFOR reaguje sa druge strane administrativne linije na Kosovo i Metohiji u sličnim situacijama. Jako je poznato da je situacija dole takva da može da bude promenjena vrlo brzo i da je onda teško kontrolisati, zato je važno da se preventivno deluje. Mi imamo informacije i uveravanje od KFOR-a da preduzimaju takve preventivne mere, preventivnim rasporedom snaga, vežbovnim aktivnostima, čak i razgovorima sa ljudima koji mogu da utiču na ponašanje stanovništva.
General Zdravko Ponoš. Savet ministara Evropske unije raspravljaće danas o Kosovu i Metohiji tokom radnog ručka na kojem će im izveštaj posredničke trojke kontakt grupe predstaviti i zaslanik Evropske unije Wolfgang Ischinger. Šefovi diplomatije Evropske unije razmotriće da li zemlje Evropske unije mogu jedinstveno da nastupe u procesu rešavanja statusa Kosova, imajući u vidu i moguće proglašenje nezavisnosti mimo okvira Ujedinjenih nacija. Očekuje se oštra debata između zagovornika okončanja pregovora o statusu Francuske, Velike Britanije, Nemačke i Italije i protivnika nezavisnosti Kosova, Rumunije, Španije, Kipra, Grčke i Slovačke, kako oko nastavka procesa, tako i oko pravne osnove za slanje misije Evropske unije na Kosovo. U nacrtu zaključaka naglašava se da Srbija mora dostići punu saradnju sa Haškim sudom da bi potpisala sporazum o pridruživanju i stabilizaciji. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, izjavio je da očekuje da će glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte predati negativan izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa tribunalom. Ljajić je rekao da današnji dan nije dan D.
Mi moramo nastaviti naše aktivnosti. Ideja je da do kraja januara potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prema tome učinit ćemo sve da do tada napravimo odlučujući pomak u saradnji sa tribunalom, a koji se očituje kroz izručenje nekog od preostalih haških optuženika, što bi, verujem, bilo dovoljno da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ministar Rasim Ljajić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će razmotriti izveštaj zvaničnika tribunala o saradnji zemalja bivše Jugoslavije, uključujući i Srbiju. Sednica saveta, na kojoj će predsjednik i glavna tužiteljka Haškog tribunala Fausto Pocar i Karla Del Ponte podneti svoje izveštaje, počinje u 16 sati. Prema nepotpunim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Kuzmanović osvojio najviše glasova na predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj. Prema 55,4% prebranih glasova, Kuzmanović je na jučerašnjim izborima osvojio 44,53%. Odziv birača bio je slab, izašlo je svega 35,9% upisanih u biračke spiskove. Preliminarni nezvanični rezultati predsjedničkih izbora biće saopšteni danas popodne.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikat zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije stupit će danas u generalni štrajk. Sindikat zahteva povećanje zarada, izmenu zakona o državnim službenicima i zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kao i izmenu zakona o platama u državnim organima koji datira iz 2001. godine. Sindikat fabrike železničkih vozila Želvoz najavio je da će danas početi protest zbog zloupotreba direktora Železnica Srbije Milanka Šarančića i nezakonite privatizacije Želvoza. U saopštenju sindikata navodi se da protest neće biti završen dok ne bude pokrenut krivični postupak protiv odgovornih koji su čineći krivična dela i radnicima ugrozili egzistenciju. Zbog nereda na fudbalskoj utakmici Crvene zvezde i Hajduka iz Kule, kada je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Nebojša Trajković zadobio teške telesne povrede opasne po život, pokrenuta je istraga protiv 7 osoba kojima je određen pritvor do 30 dana. Trojica funkcionera Crvene zvezde i delegat Fudbalskog saveza Srbije na toj utakmici saslušani su zbog sumnje da nisu preduzeli odgovarajuće mere obezbeđenja kako bi sprečili nerede na tom meču. Istražni sudija doneo rešenje o određivanju pritvora i sprovođenju istrage protiv generalnog sekretara Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zorana Damjanovića, direktora stadiona Miodraga Ćorovića, komesara za bezbednost stadiona Novice Mijuškovića i delegata Fudbalskog saveza Srbije Radeta Popovića.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Ukupno 4 osobe ubijene su, a 6 ranjene u 2 pucnjave koje su se u nekoliko časova dogodile u američkoj državi Kolorado. Policija za sada nema pouzdanih podataka da su incidenti povezani. Žrtve obe pucnjave bile su u dvorištu evangelističke crkve New Life u Colorado Springsu i školi za misionare nekoliko desetina kilometara dalje, što otvara mogućnost da je oba napada možda počinio isti čovek. U trenutku napada u Colorado Springsu u crkvi se nalazilo oko 7000 vernika, a pripadnici obezbeđenja su posle kraće pucnjave ubili napadača. Prvi samit Afrike i Evrope posle 7 godina završen je u Lisabonu bez postignutog sporazuma o ključnim trgovinskim pitanjima, čime su dovedeni u pitanje napori da se uspostavi ekonomsko partnerstvo između dva kontinenta. Više od 70 evropskih i afričkih lidera posebno su se bavili problemima u Zimbabve i Sudanu, za koje je nemačka kancelarka Angela Merkel rekla da su zemlje koje ne poštuju ljudska prava. Dvodnevni samit okončan je ambicioznim planom i obećanjem da će se zemlje učesnice ponovo okupiti 2010. Britanski premijer Gordon Brown doputovao je u iznenadnu posjetu Iraku, gdje je posjetio britanske snage na jugu zemlje. Britanija namjerava da iračkim snagama preda na upravljanje provinciju Basra sredinom decembra i tako napusti posljednju od četiri oblasti južnog Iraka koje je zauzela posle invazije 2003. Najmanje 28 osoba je preminulo od hemoragične groznice ebole na zapadu Ugande. U epidemiji ebole 2000. u Ugandi je umrlo 170 ljudi. Libijski predsjednik Muammar el-Gaddafi dolazi danas u posjetu Francuskoj, prvu posle više od 30 godina. Danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava kojim se proslavlja 60. godišnjica opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprije o Kosovu. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa vođen je srpsko-albanski dijalog o tome kakve bi posljedice moglo da ima najavljeno proglašenje nezavisnosti od strane kosovskog parlamenta. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Dušan Lazić iz Beograda i Ilir Dugoli iz Prištine. U ovoj emisiji objavljamo deo tog dijaloga. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Laziću, savjetnik premijera Koštunice Aleksandar Simić je ovih dana rekao da je i rat pravno sredstvo kojim se može braniti Kosovo. Nije on to u svoje ime rekao, on je savjetnik premijera. Mislite li da bi u nekom krajnjem slučaju Srbija mogla da uđe u rat zbog Kosova?
Ne mislim. Ne mislim i odmah bih malo probao da to na neki način objasnim. Mislim da ta izjava je u najmanju ruku nesrećna u ovom momentu kada se finalizira pitanje rešavanja statusa Kosova, koja šalje negativne poruke svetu i međunarodnoj zajednici koje je već na taj način i reagovao. Međutim, ja moram odmah da dodam tome da izjava gospodina Simića nije zvanična izjava vlade, to nije stav vlade, to su neki ministri u vladi već jasno rekli, uključujući i ministra odbrane Srbije. Tako da mislim da te izjave sigurno ne doprinose stvaranju klime i jačanju nekog, ako se može govoriti, poverenja i uzajamnog razumevanja, već naprotiv, a otvoreno da vam kažem, mislim da one mogu samo da štete Srbiji i njenim intenzivnim diplomatskim, političkim, pravnim naporima da pokuša da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet.
Gospodine Dugoli, mislite li vi da bi Srbija mogla da uđe u rat zbog Kosova?
Ne verujem. Ja ne vidim ono velike šanse da Srbija može da je u stanju da uđe u rat ponovo na Kosovu zbog gomile razloga. Iako nesrećnom, zaista nesrećnom, smatram ovakve izjave, ovakve načine zveckane oružja koje dolaze od jako ozbiljnih i visokih službenika u vladi Srbije. Sada mi možemo ono pokušati relativizovati to i istina je da su određeni ministri kao ministar odbrane i nekolicina drugi izjavili protiv takve, ali stranka gospodina Koštunice je ipak stala iza ovakvog stava i nije se distancirala. Tako da je to samo po sebi jako ozbiljna pretnja Kosovu. Ja se slažem sa gospodinom Lazićem da to ide najviše na štetu u Srbije i upravo zbog ovakvih stavova postaje jasno, zbog gomile stavova koje su se nagomilali decenijama i posle promjene vlasti u Srbiji oktobra 2000. godine, iskristalizovan je taj stav da Srbija nije u stanju nekako drugačije tretirati Kosovo, već na nijedan ili drugi način vidi to i smatra populaciju koja ovdje živi, većinsko stanovništvo, kao neprijatelje s kojima se treba pozabaviti oružjem.
Ja bih samo oko ovoga, ako mogu da dodam na ovo, što je gospodin Dugoli rekao nešto.
Izvolite.
Pa to bi samo teo da podvučem još jednom da takve izjave, poput izjave gospodina Simića, ne predstavljaju zvaničnu politiku Srbije. Zvanična politika Srbije je između ostalog usmerena na zaista zaštitu Srba koji žive na Kosovu u ovom trenutku i o tome je srpska vlada i napravila određene planove kako da što efikasnije zaštiti te ljude tamo. S druge strane, ja bih rekao i to da je i sa albanske strane bilo određenih takvih, ajde te, nesrećnih izjava, pa čak i neki demonstracija oko aktivnosti Ane i tako dalje, što sve nije dobro sa stanovišta da se dođe konačno do jednog rešenja kosovskog problema.
Gospodine Dugoli?
Ne poričem to da je sa kosovske strane postojale ovakve, da kažem, demonstracije eventualne sile, i to je apsolutno nesrećno za Kosovare. Ali samo jedan kratak komentar u vezi sa zvaničnom politikom srpske vlade. Ne mogu možda ja ono staviti pod znak pitanje koliko je zainteresovana zaštititi kosovske Srbe, ali ako je orijentisana na takav način izjavama kao gospodina Simića i uopšte ponašanjem koji vodi prema zagoršavanju života kosovskim Albanac, onda posredno to utiče i na kosovske Srbe. Ipak najveći garant kosovskih Srba, osim međunarodnih snaga ovde, bit će i kosovske institucije i, da kažem, neka doza poverenja koje se treba ovde osnovati prije ili kasnije.
Bio je to deo Mosta i dijalog između analitičara Dušana Lazića iz Beograda i Ilijara Dugorlija iz Prištine. Na polovini emisije najvažnije vesti. Četvoromesečni pregovori o Kosovu danas se zvanično završavaju. Savjet ministara Evropske unije raspravlja o Kosovu. Savet bezbednosti razmatra izveštaj Carle Del Ponte o saradnji Srbije sa Hagom. Rajko Kuzmanović, novi predsednik Republike Srpske. Sindikat zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije u generalnom štrajku. 4 osobe ubijene, a 6 ranjene u 2 pucnjave u američkoj državi Kolorado. U Srbiji danas kiša, na planinama sneg, najviše 12 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope, Filija, pokrenula inicijativu za formiranje novog euroregiona, Evropanon, koju bi formirale Vojvodina, kanton Tuzla, distrikt Brčko i opštine Bijeljina, Ugljevik i Zvornik iz Bosne i Hercegovine, hrvatske županije Osječko-Baranjska i Vukovarsko-Sremska, kao i opštine iz centralne Srbije Šabac, Loznica i Mali Zvornik. O tome čujete u prilogu Žužane Serenčeš.
Nukleus zamišljene nove evropske regije Europanon zapravo je saradnja u trouglu Tuzla-Osijek-Novi Sad, ostvarene nakon što su ovi gradovi 2001. potpisali sporazum o međuetničkoj toleranciji. Predsednik asocijacije multietničkih gradova jugoistočne Evrope Filija Živorad Kovačević primećuje da proces regionalizacije faktički teče.
To područje koje je veoma ključno, nalazi se na određen način u središtu između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, gde postoje različiti oblici saradnje koji su prekinuti tokom rata. Mi mislimo da postoje sve šanse da se formira vrlo seriozna i vrlo važna euroregija. I mislim da će to biti jedan od na određen način istaknutih euroregija u Evropu, u ovom delu Evrope.
U odnosu na evropske realnosti i potrebe sa ovom inicijativom kasnimo, ali u suštini idemo korak ispred u odnosu na ono što će se desiti u prekograničnim relacijama, ocenjuje programski direktor Filije Jovan Komšić.
Europanon jeste ta šansa da budemo ljudi koji su od faze tolerancije i pomirenja došli u fazu interakcija na dobro svaćenim interesima.
Predsednik Vojvođanske skupštine Bojan Kostreš prepoznaje novu priliku.
Na prostorima bivše Jugoslavije, gde nažalost tokom 90. godine bilo puno zla, puno loše krvi, bilo je rata, bilo je zaista ružnih stvari, uspostavimo i obnovimo tu saradnju i uspostavimo temelje nove saradnje koja će doprineti jednoj trajnoj stabilnosti.
I gradonačelnik opštine Bijeljina Mića Mičić kaže da će taj grad podržati inicijativu.
S obzirom da Sembjerija i Bijeljina je na samoj granici, na samoj tromeđi između Hrvatske i Srbije i Bosne, mislimo da je veoma korisna i neophodna saradnja u pravcu regionalnog povezivanja, pokušati ljudima olakšati taj problem granice, a granice nam trenutno predstavljaju na neki način prepreku u saradnji.
Nemoguće je međutim zaboraviti i da se radi o izuzetno osjetljivom području na kojem rane iz ratova 90-ih još nisu zaceljene, pa se logično postavlja i pitanje moguće uloge Europanona i u suočavanju sa bremenom počinjenih zločina. Na to upozorava i funkcioner Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope Goran Svilanović.
Vrlo otvoreno da kažem, da pokušavamo da okupimo opštine na teritoriji koja je natopljena suzama žrtava ratnih zločina. I toga moramo da budemo svesni. Emocije u svakoj od opština koje ste pomenuli su još uvijek takve kod građana, da ne mogu da zaborave, ne mogu ni da oprosti. I zbog toga bi morao prvi zahtev, oni koji sada zajedno formiraju Europanel, da bude da se zatraži angažovanje svih vlada u regionu na hapšenju preostalih ratnih zločinaca.
Član opštinske uprave Osijeka i nekadašnji gradonačelnik Tihomir Salajić nema iluzija da neće biti i nerazumevanja i nepoverenja.
I u ovom slučaju smo išli kao ljudi koji razmišljaju bez nekog sustezeva, bez starušne košnice kojom se prečesto služe političari. Uspjeli smo biti pretečenog vremena koje kad sad pogledamo bilo je teško, ali nismo tu da gledamo iza sebe, nego da gledamo unaprijed.
Svesni smo mi da u formiranje nove evropske regije idemo prvenstveno zbog sebe, a onda tek zbog Evrope i njenih pristupnih fondova, ukazuje predsjednik foruma građana Tuzle Vehi Čehić.
Nažalost, ne samo da je suzama, nego i krvlje je natopljen taj prostor. Ali vam moram reći sa punom odgovornošću da najmanje mržnje i želje za osvetom ima kod onih ljudi koji su najviše izgubili u ovom ratu. I oni su ti kao žrtve daleko više spremni da razgovaraju s drugim, da se suoče s drugim, nego što to rade aktuelni političari. I upravo ovaj region bi imao i neku tu svoju posebnu simboliku koja bi stvorila pretpostavke za neku vrstu početka moralnog ozdravljenja ovih područja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Juče je obeležen Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Srbija je zemlja sa veoma razvijenom korupcijom, a borba protiv tog problema odvija se veoma sporo. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Pa šta hoćeš, baš se računa?
Ma jeste, računa se.
Pa rekli su da se svako na korupciji računa.
Ma ko je to rekao?
Pa oni tamo iz one kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala.
Jeste, i oni su Transparentnost Srbija.
Eto, jesi čuo, i Srbija.
Ovo je spot kojim organizacije koje se bore protiv korupcije obeležavaju Međunarodni dan borbe protiv korupcije u Srbiji. A koliko se Srbija stvarno bori protiv korupcije? Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija.
Da je nešto očigledno urađeno, ali manje ne samo što smo očekivali i priželjkivali, nego i manje nego što smo mogli. Izvesnu promenu sklon sam na bolje, sklon sam da vidim u nečemu što je najopipljiviji deo u ovoj prilično fluidnoj, neuhvatljivoj oblasti, a to je indeks percepcije korupcije je nešto porastao, čini mi se, sa 2,7 na 3.
Istraživanje Globalni barometar korupcije koje je u junu ove godine sprovedeno i u Srbiji pokazuje da je povećan broj onih koji misle da se vlast bori protiv korupcije, ali i onih koji misle da vlast podstiče korupciju. Istraživanje pokazuje da se smanjuje i broj onih koji daju mito, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.
U kontaktu sa pojedinim javnim službama ljudi izjavljuju da je od njih mito traženo. Najčešće se takvo iskustvo javlja po pitanju policije, zatim zdravstva, dok su ostale oblasti znatno ređe navođene. Postoji jedan fenomen koji se zapaža u ovogodišnjem istraživanju. Imate mali broj ljudi koji će reći da je davao mito u određenim javnim službama kada je plaćao za neku uslugu. To je recimo na primjeru sektora obrazovanja svega 2%. Da nisu to činili, reklo je 54% ispitanika. Međutim, ova druga dva parčića pite, ovih 37% za koje ne znamo šta se desilo zato što od njih odgovori nisu dobijeni. Ili ovih 6% koji ne znaju da li su dali mitu u poslednjih 12 meseci. Zamislite tu situaciju.
Kao zanimljivu, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije navodi statistiku dobijenu na pitanje ispitanicima kolika je bila visina poslednjeg mita koje su dali.
Vidite da se iznosi veoma razlikuju. Na primjer, u sektoru obrazovanja prosjek je bio 120 evra, kod pravosudnih organa 290, u zdravstvu 126, kod policije 21 evro. Kod javnih registara, znači 40, i kod poreskih organa smo imali ove godine dosta visok iznos u proseku, znači 413.
Borba protiv korupcije je jedan od 5 ciljeva vlade Srbije. Ali Srbija je i dalje u opasnoj zoni visoko korumpiranih zemalja, upozorava Vladimir Goati, ali takođe kaže i da neko pomeranje ipak postoji.
Nešto što je ostalo u mrtvom uglu pažnje, da je Evropska unija u godišnjem izveštaju konstatovala da je veliki problem Srbije korupcija u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Ne možemo da budemo zadovoljni da izabrani ombudsman i državna revizija ili uglavnom ne funkcionišu ili ne funkcionišu u punom obimu. Nezadovoljni smo činjenicom i se lavina kritike sručila na takozvane regulatorne ili regulativne institucije koje treba da se bore protiv korupcije.
Reci ne korupcije, glavni moto ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Tom Robbins, vršilac dužnosti šefa Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala.
The theme of Anti-Corruption Day 2007 is that your no counts.
Svako vaše ne znači puno u borbi protiv korupcije. Ako vas neko pita za mali doprinos poznat kao podmićivanje, samo mu odgovorite ne. Ako vam neko ponudi mito da bi mu vi nešto učinili, vi to odbite. To može biti mala stvar, ali u principu znači mnogo u borbi protiv korupcije.
These may seem like small acts, but they all make a difference.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Četvoromesečni pregovori o Kosovu danas se zvanično završavaju. Savet ministara Evropske unije raspravlja o Kosovu. Savet bezbednosti razmatra izveštaj Karle Del Ponte o saradnji Srbije sa Hagom. Rajko Kuzmanović, novi predsednik Republike Srpske. Sindikat zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije u generalnom štrajku. 4 osobe ubijene, a 6 ranjene u 2 pucnjave u američkoj državi Kolorado. U Srbiji danas kiša, na planinama sneg, najviše 12 stepeni. Još jedna vest koja je upravo stigla u našu redakciju, evropske zemlje su blizu prevazilažene unutrašnjih nesuglasica oko konačnog statusa Kosova i dolaženja do jedinstvenog stava, rekao je danas visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana pre početka sastanka šefova diplomatije Evropske unije u Briselu, koji će razmotriti da li 27-orica može jedinstveno da nastupi u procesu rešavanja statusa Kosova. Mislim da ćemo biti u stanju da dođemo do stava oko koga bi zemlje članice Evropske unije mogli da se okupe i da preuzmu svoje odgovornosti, dodaje Solana. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Darko Borović i Zoran Glavonjić.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali.
Mali!
Ne može nam niko ništa, lažu da nam nešto fali, baš su mali. Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale, te budale.
Te budale!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, nekad nije, nekad nije, meni kao ništa nije, nije mi ništa. Ne znaju da sve je lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, danas mrze, danas žale te budale.
Te budale!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je cije, neka bije, meni kao ništa nije.
Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa. Nije mi ništa.